วันนี้ตรงกับวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2567มีผู้สนใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องถามว่ามีภาพยนตร์เกี่ยวกับตะขาบยักษ์ที่ชื่อว่าตะบองพลัมหลวงพ่อว่าตะบองพลัมนั้นมีจริงหรือไม่กระผมอัตมภาพได้ยินแล้วก็ออกอาการน้ำตาจิไหลอยากจะบอกว่าโยมโทรไปถามองค์การโมนาสจะง่ายกว่าเพราะได้ยินมาว่าองค์การโมนาสนี้เขาค้นหาบรรดาไข่จูอยู่เผื่อว่าตะบองพลัมอาจจะเป็นไข่จูประเภทหนึ่งที่หลุดออกมาจากฮอลโลเอิร์ธก็เป็นไปได้จะว่าไปแล้วเรื่องนี้นั้นมีที่มาจากตำราเรียนโบราณซึ่งเขียนโดยพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจริยังกูลกล่าวถึงสัตว์ต่างๆโดยที่มีชื่อว่าสัตวาภิธานความจริงพญาศรีสุนทรโวหารน้อยท่านนี้ท่านเขียนหนังสือเอาไว้มากต่อมากด้วยกันโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการเรียนโบราณต่างๆถ้าหากว่าเป็นเรื่องพืชชื่อว่าพรรณพฤกษาเป็นเรื่องสัตว์ชื่อว่าสัตวาภิธานเป็นต้นในเรื่องของสัตว์นั้นท่านก็แบ่งออกเป็นสัตว์พหุบาทาคือมีเท้ามากกว่า4ขึ้นไปสัตว์จตุบาทาคือสัตว์4เท้าสัตว์ทวิบาทาคือสัตว์2เท้าที่รวมมนุษย์เข้าไปด้วยและสัตว์อปาทกาคือประเภทที่ไม่มีเท้าอย่างเช่นพวกงูพวกปลาเหล่านี้เป็นต้นคราวนี้บุคคลที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนหนึ่งนั้นกับผมอัตมภาพมั่นใจว่าเรียนมาจากอาจารย์กู้แน่นอนเนื่องเพราะว่าดูหน้าดูตาแล้วอายุอย่างไรก็ไม่ทันที่จะเรียนพรรณพฤกษาและสัตวาภิธานแม้แต่รุ่นของกระผมอัตมภาพก็ยังเรียนเกี่ยวกับสัตววิบาทก็คือพวกนกเท่านั้นโดยที่ส่วนใหญ่แล้วท่านพญาศรีสุนทรโวหารน้อยนั้นจะเขียนไปทีละแม่สะกดของตัวอักษรไทยอย่างเช่นว่าแม่กอกาแม่กกแม่กดแม่กบแม่กงแม่กมแม่เกยแม่เกลเหล่านี้เป็นต้นรุ่นของกระผมอัตมภาพเรียนที่แม่เกยโดยที่เริ่มต้นว่าแม่เกยหมู่ปักษาค้อนหอยหาปลาในวนปรอดหัวโขนขนยองหย่อยย่องข้องเกี่ยวหนามแซงแซวจับไส้ขนซุ่มซ่อนบนต้นมะขามชูหางกลางปีกงามเมื่อยามบินผินอัมพรเป็นต้นดังนั้นถ้าหากว่าใครที่อายุน้อยกว่า64ปีลงมากับผมอัตมภาพมั่นใจว่าไม่ได้เรียนเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าน้องชายปัจจุบันนี้ก็คือพระครูธรรมธรแสงชัยกันตศีโลเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่7รุ่นสุดท้ายรุ่นถัดมาก็เหลือแค่ชั้นประถมปีที่6เท่านั้นดังนั้นบุคคลที่จะได้เรียนจึงมักจะต้องเป็นรุ่นที่เก่าพอแก่พออย่างเช่นรุ่นของพระครูธรรมธรแสงชัยซึ่งอายุ64ย่าง65ปีหรือว่ารุ่นของกระผมอัตมภาพที่อายุ65ย่าง66ปีเป็นต้น แต่ว่าตัวของกระผมอัตมภาพนั้นอ่านหนังสือหมดห้องสมุดตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สองจึงได้คุ้นเคยกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งท่านพระยาศรีสุนทรวัวหารน้อยนั้นก็ได้มีการอารัมภบทเป็นโครงเป็นกลอนขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าเนื้อหาของสัตว์เท้ามากคือเกินสี่เท้าโดยกล่าวว่าสัตว์จำพวกหนึ่งสมญาพหุบาทามีเท้านับอเนกหลายเท้าเกินกว่าสี่โดยหมายสองพวกพิปลายสัตว์น้ำสัตว์บกบอกตรงตะบองพลำใหญ่ยงอยู่ในป่าดงตัวดุดตะขาบไฟแดงมีพิษมีฤทธิ์เรี่ยวแรงพบช้างกลางแปลงเข้าปล้ำเข้ารัดกัดกินตะขาบพันหนึ่งอยู่ดินพันหนึ่งอยู่ถิ่นสถานแลบ้านเรือนคนเหล่านี้เป็นต้นซึ่งการที่ท่านทั้งหลายถามว่าตะบองพลำนั้นมีจริงหรือไม่กระผมอัตมภาพขอแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นตำนานก็คือมีคำบอกเล่าว่ามีบุคคลเข้าไปในหมู่บ้านที่ปักใต้สมัยก่อนโน้นแล้วก็เจอเปลือกตะขาบซึ่งโตประมาณกระด้งฝัดข้าวท่อนหนึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าข้อเดียวเท่านั้นที่เขาเอาแขวนเอาไว้ปากทางเข้าหมู่บ้านในว่าเมื่อแขวนไว้แล้วสัตว์ร้ายอื่นๆจะไม่กล้าเข้ามาแต่คราวนี้อันดับแรกมีแต่คำบอกเล่าตามๆกันมาเท่านั้นโดยที่ไม่มีรูปถ่ายไม่มีหลักฐานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวประการที่สองตัวกระผมอัตมภาพเองสมัยเด็กๆผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าถ้าหากว่าเจอตะขาบตัวยาว3นิ้วมือเรียงกันซึ่งก็น่าจะลำตัวกว้างประมาณ2นิ้วถ้าหากว่าเจอตะขาบขนาดโต3นิ้วมือเรียงกันขึ้นไปให้เอากระทะกับตะหลิวมาตีเสียงดังๆเหนือตัวตะขาบนั้นตะขาบจะตกใจว่าฟ้าร้องแล้วเป็นทันสวรรค์ที่จะลงโทษตนเองในฐานะที่บำเพ็ญเซียนมาจนจะสำเร็จก็จะพ่นเอาไล่ตังซึ่งคำนี้เป็นภาษาจีนต้องบอกว่าเป็นเม็ดพลังซึ่งรวมกันจนเป็นของแข็งแล้วออกมาเพื่อต่อต้านสายฟ้านั้นไม่ให้ผ่าตนจนถึงแก่ความตายซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนก็ไม่รู้จะสั่งลูกหลานอย่างกระผมอัตมภาพไปทำอะไรแล้วสภาพป่าในช่วงที่กระผมอัตมภาพเด็กๆนั้นรอบข้างมีแต่ป่าดึกดงดำอย่างที่เคยเล่าให้หลายท่านฟังว่ามีงูใหญ่อาศัยอยู่ที่ถ้ำท้ายไร่ก่อนที่โยมพ่อจะย้ายบ้านจากหนองเขมรออกมาอยู่ทางด้านกำแพงแสนถามว่างูใหญ่ตัวขนาดไหนโยมพ่อบอกว่าปากถ้ำสูงคลือๆกับหัวตัวเองซึ่งโยมพ่อของกระผมมาตัวภาพนั้นเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กมากความสูงน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน155เซนติเมตรที่กับผมอัตมภาพกับพระครูธรรมธรแสงชัยได้ความสูงใหญ่มานี้ได้มาจากโยมแม่ที่เป็นผู้หญิงที่สูงใหญ่มากโดยเฉพาะพี่วิเชียนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนั้นชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไอ้ขายาวเพราะเป็นคนสูงมากสมัยนั้นถ้าหากว่าต้องการจะหาครอบครัวของกระผมอัตมภาพเข้าไปในหมู่บ้านแล้วถามว่าบ้านไอ้ขายาวอยู่ไหนทุกคนสามารถชี้บอกได้หมดนี่คือส่วนที่บอกว่าเป็นตำนานบอกเล่าต่อๆกันมาซึ่งกระผมอัตมภาพเองก็ไม่ได้เจอกับตะขาบใหญ่ขนาดนั้น แต่ถ้าเรามาดูว่าตะขาบเป็นสัตว์เลื้อยคลานถ้าหากว่าจัดกันตามแบบของซูโอโลจีหรือว่าสัตววิทยาก็จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธโปโรดาคือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อๆซึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ลอกคราบแล้วเติบโตไปเรื่อยคาดว่าถ้าหากว่าไม่โดนสัตว์อื่นฆ่ากินไปเสียก่อนตามวงจรเวียนว่ายตายเกิดก็มีสิทธิ์ที่จะตัวโตได้จริงๆส่วนประการที่สองนั้นเมื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ทราบว่ามีอชคราธิเปรตที่เป็นเปรตประเภทหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงท่านเล่าเอาไว้ในอหิเปรตและกากเปรตว่ามีลำตัวยาวถึง25โยชน์ถ้าหากว่าในเป็นเปรตในลักษณะอย่างนี้แล้วมาตัวใหญ่มหึมาประมาณรถไฟด่วนอย่างในจินตนิยายเรื่องเพชรพระอุมาที่ครูอีทพนมเทียนนายชัดชัยวิเศษสวนภูมิศิลปินแห่งชาติท่านได้เขียนเอาไว้ก็น่าจะเป็นไปได้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือบรรดาพรหมเทวดาตลอดจนกระทั่งอสุรกายประเภทกาลกัญจิกะอสุรกายหรือว่าเปรตจำพวกมหิทธิกาเปรตก็มีฤทธิ์ในการจำแรงแปลงกายลักษณะอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นพวกเดรัจฉานกึ่งทิพย์อย่างพวกครุฑพวกนาคก็ยิ่งสบายใหญ่เลยตัวเดียวสามารถแปลงเป็นตะขาบยักษ์ตะบองพลัมมาได้ทั้งฝูงจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะฟันธงลงไปให้ชัดเจนว่ามีหรือว่าไม่มีตามหลักสัตววิทยาถ้าหากว่าปล่อยให้โตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่โดนฆ่ากินไปก่อนโอกาสที่ใหญ่โตขนาดนั้นก็มีแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหากบ่ว่ากันในเรื่องของพรหมของเทวดาของอสุรกายของเปรตหรือว่าเดรัจฉานกึ่งทิพย์อย่างพวกครุฑพวกนาคท่านก็สามารถจำแรงกายให้เป็นไปได้นี่ตอบอย่างชัดเจนแล้วว่ามีทั้งที่เป็นไปได้ตามแนววิทยาศาสตร์และเป็นไปได้ตามแนวจิตศาสตร์แต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้อ่านสัตวาภิธานตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นว่าท่านพญาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยางกูลนั้นท่านได้นำเอาสัตว์ต่างๆที่เป็นทั้งสัตว์ในหิมพานต์เป็นทั้งสัตว์ในจินตนาการที่ได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาเอามาใส่รวมกันเอาไว้โดยที่ชื่อของแต่ละชนิดนั้นมีความข้องเกี่ยวกับแม่สะกดในอักษรไทยอย่างเช่นว่าในส่วนของสัตว์สี่เท้าได้กล่าวเอาไว้ว่าในชลาลัยมีจระเข้ใหญ่เน่าในคูหาต่อไปใต้น้ำมีถ้ำเหราเข้าคู่สขาสู่หามาไปนั้นบอกว่าในน้ำนั้นมีจระเข้ใหญ่แล้วก็มีเหราคือสัตว์กึ่งพญานาคกึ่งงูซึ่งเป็นเพื่อนกันคำว่าสขาในที่นี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าสหายหรือว่าเพื่อนสนิทกันนั่นเองก็แปลว่าเหราที่เป็นสัตว์ในหิมพานต์หรือว่าสัตว์ในตำนานของเรานั้นโดนท่านพญาศรีสุนทรโวหารน้อยเอามาปนอยู่ด้วยกับสัตว์ในความจริงไปเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็มีการกำหนดเอาไว้ในส่วนของสัตว์บกสี่เท้าในแม่กฎท่านบอกไว้ว่าแม่กฎกำหนดสัตว์ซึ่งควรจัดในวาทีคือชาติราชสีทั้งสี่หมู่อยู่หิมวันอีกเหล่าคชสีกายินสีก็เช่นกันแล้วก็อธิบายให้ฟังว่า ราชสีนั้นมีสี่เหล่าคือไกรสรราชสีปันดุละราชสีกาลมิคินทรราชสีและตินะราชสีซึ่งตินะราชสีนี้เป็นจำพวกสุดท้ายท่านบอกว่าเป็นราชสีกินหญ้าพญาราชสีที่แท้จริงก็คือไกรสรราชสีเป็นต้นก็แปลว่าสัตว์หิมพานต์เหล่านี้ซึ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงนอกจากว่าจะโดนท่านที่อยู่อีกมิติหนึ่งเนรมิตบิดเบือนร่างกายขึ้นมาให้ปรากฏถ้าหากว่าในลักษณะนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ท่านพญาศรีสุนทรโวหารน้อยได้กล่าวเอาไว้ในสัตวาภิธานไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหมดแล้วลำดับต่อไปถ้าหากว่าเป็นส่วนของสัตว์สองเท้าเมื่อกล่าวถึงมนุษย์แล้วก็ยังกล่าวต่อไปว่าฝูงเบื้อในอรัญวาอีกพวกคนป่าก็ปองเป็นสองบาทางก็คือพวกเบื้อและคนป่าก็จัดอยู่ในสัตว์สองเท้าเช่นกันในเมื่อได้ยินดังนี้ท่านทั้งหลายอาจจะงงแต่ถ้าได้ยินภาษิตอย่างหนึ่งของไทยคำว่าเบื้อใบ้ก็จะรู้ว่าเบื้อนั้นเป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์ประเภทหนึ่งไม่สามารถจะพูดภาษาคนได้จากที่กระผมอัตมภาพได้รับการบอกเล่ามาจากคนโบราณก็คือเบื้อนั้นไม่มีหัวเข่าถ้าหากว่าวิ่งแล้วหกล้มต้องตะกายเข้าไปเกาะต้นไม้ดึงตัวเองให้ยืนก่อนแล้วถึงจะวิ่งต่อได้แต่จะวิ่งได้เร็วมากพรานสมัยก่อนก็มักจะเข้าไปล่าเบื้อมาเป็นอาหารอยู่ในลักษณะเอามากินเหมือนพวกลิงพวกข้างนั่นเองแล้วขณะเดียวกันก็จับเอาเบื้อตัวเมียมาข่มขืนทำเป็นเมียบ้างแล้วค่อยเอาเป็นอาหารเหล่านี้เป็นต้นเรื่องพวกนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นความมืดดำอย่างหนึ่งในส่วนของบุคคลในรุ่นเก่าๆซึ่งเราอาจจะเห็นว่าไม่มีมนุษยธรรมแต่ว่าในสมัยนั้นเขาทำกันเป็นปกติต่อมาเมื่อกล่าวถึงในส่วนของนกก็มีกล่าวไว้ว่ากาละเวกแหวกวายุจรในพื้นอัมพรแลส่งสำเนียงเสียงหวานนกกาละเวกก็เป็นนกหนึ่งในตำนานซึ่งเขาเล่าว่ากลางคืนเดือนหงายขึ้น15ค่ำจะมาแหวกว่ายกินแสงเดือดถ้าส่งเสียงร้องไปหมู่มนุษย์และสัตว์ได้ยินก็จะตะลึงจังงังในความไพเราะเพราะพริ้งนั้นต่อให้ราชสีห์กำลังตะคุบเหยื่อหรือว่าเคี้ยวเหยื่อคาปากอยู่ก็จะลืมไปเลยว่าตนเองทำอะไรอยู่ลำดับถัดไปก็จะกล่าวว่านกหัสดีลึงเสียงอึงขนึงในเมขีกายางางวงมีเหมือนกุญชรช้อนชูเสียงนกหัสดีลิงนี่คือนกในตำนานว่าตัวใหญ่มากใหญ่ขนาดหิ้วช้างไปเป็นอาหารได้แม้กระทั่งในปัจจุบันของเราก็มีการสร้างเมนรูปนกหัสดีลิงเพื่อเอาไว้เผาพระมหาเถระผู้สำคัญทางภาคเหนือของเราท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในเมื่อมาในส่วนของสัตววิบาทคือสองเท้าก็มีเบื้อซึ่งกับผมอัตภาพเกิดมาก็ไม่เคยเห็นของจริงรูปก็ไม่เคยเห็นได้ยินแต่คำบอกเล่าต่อๆกันมาจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นมีนกกละเวกมีนกหัสดีลิงซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์ในตำนานหิมพานต์ทั้งนั้นคราวนี้พอต่อไปถึงสัตว์อัปปาทกะก็คือไม่มีเท้าท่านก็แบ่งเอาไว้เป็นสองพวกก็คือสัตว์บกสัตว์น้ำโดยที่แต่งเป็นโครงเอาไว้ว่าสองพวกประจำสัตว์บกสัตว์น้ำจักร่ำไขขานพญานาคราชต่างชาติตระการงูบริวารอเนกอนันต์ได้ยินมาถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายก็คงเข้าใจชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ท่านพญาศรีสุนทรโวหารน้อยเขียนเอาไว้ในสัตวาภิธานนั้น ไม่ใช่มีจริงทุกประการถัดไปก็คือสัตว์ไม่มีเท้าในน้ำได้กล่าวว่าขึ้นกลค้นนามกรวารีจรมีนานาปลาวานขึ้นในวารีโผเพ่นเล่นชลทานกระเบนก็เบนหนีปลาอินทรีหนีปลาวาฬท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าในยุคสมัยนั้นๆโอกาสที่จะได้เห็นทะเลมีน้อยมากแต่ว่าพญาศรีสุนทรโวหารน้อยท่านกล่าวถึงปลาวาฬซึ่งในรุ่นที่กระผมอัตมภาพเรียนหนังสืออยู่นั้นปลาวาฬไม่ได้สะกดด้วยรอจุฬาอย่างสมัยนี้แต่ใช้วอแหวนสละอารอเรือกะลันนอนเนนสะกดแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ท่านบอกเอาไว้กลางๆเพื่อที่ให้ทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขให้หนังสือสัตวาภิธานของท่านนั้นเป็นตำราที่ถูกต้องอย่างแท้จริงโดยกล่าวเอาไว้ในแม่เกยว่าขึ้นเกยกล่าวพรรณนาจตุบาทาที่นามอันเรื่องเนื่องเกยท่านผู้นั่งฟังอย่าเฉยใดผิดที่เคยสังเกตในเพศพันสัตว์เชิญช่วยติค้านทานทัดแลแก้ไขคัดให้ชัดให้ชอบตอบขานท่านบอกแล้วว่าที่ท่านว่ามาถ้ามีอะไรผิดพลาดให้ช่วยแก้ไขได้ดังนั้นในส่วนที่ท่านถามมานี้ถ้าหากว่าว่ากันไปแล้วตามเฉพาะในหนังสือสัตวาภิธานก็แปลว่าท่านพญาศรีสุนทรโวหารน้อยนั้นจัดเอาชื่อหมู่สัตว์ต่างๆไม่ว่าจะมากเท้าสี่เท้าสองเท้าไม่มีเท้าสัตว์บกสัตว์น้ำเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องด้วยแม่สะกดของอักษรไทยเอาไว้ส่วนจะเป็นสัตว์ในตำนานเป็นสัตว์ในหิมพานต์ได้ยินบอกเล่ามาโดยประการเดียวอย่างไรก็ตามท่านไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นดังนั้นตะบองพลัมก็อาจจะเป็นเพียงสัตว์ในตำนานประมาณเดียวกับนกกระเวกเมื่อถึงเวลาผู้ใหญ่เล่าฟังต่อๆกันมาท่านก็จดก็จำเอาไว้แต่ถ้าหากว่ามีตะขาบซึ่งตัวใหญ่ได้ขนาดกับผมอัตมภาพอยากจะเชื่อว่ากว้างสักฟุตเดียวก็พอรับรองว่ากัดช้างตายแน่นอนเนื่องเพราะว่าเคยเห็นตะขาบตัวกว้างกว่าหัวแม่มือกับผมอัตมภาพหน่อยเดียวสามารถกัดหนูตัวใหญ่ตายแล้วกินเป็นอาหารได้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้วขยายใหญ่ขึ้นมาสักฟุตหนึ่งหรือประมาณ12นิ้วรับรองได้ว่ากินช้างได้แบบตะบองพลัมในตำนานดังนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าตะบองพลัมที่ถามมานั้นในแง่ของสัตวศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ตายเสียก่อนลอกคราบไปได้เรื่อยๆและมีอาหารสมบูรณ์สามารถโตได้ขนาดนั้นจริงๆส่วนในแง่จิตศาสตร์บรรดาท่านผู้มีฤทธิ์หรือสัตว์เดรัจฉานกึ่งทิพย์สามารถแปลงกายให้เป็นรูปตะขาบยักษ์เหล่านี้ได้ง่ายมากส่วนในตำราสัตวาภิธานนั้นถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่ได้รับการบอกเล่ากันต่อๆมาแล้วพญาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจริยังกูลท่านก็นำเอามาจัดเอาไว้ในหนังสือนี้เท่านั้นวันนี้ก็รบกวนเวลาท่านผู้ฟังมามากแล้วก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้